Καλημέρα κύριε Κερίδη, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα κύριε Τάκη, σε εσάς και στους ακροατές
λοιπόν,
μας.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτό που μας αφορά όλους και ως Ευρώπη, ως χώρα, τις απειλές του Τραμπ, ότι αν οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν συνδράμουν στο να βοηθήσουν την Αμερική στον πόλεμο της κατά του Ιράν, αυτό δεν θα έχει καλή εξέλιξη για το ΝΑΤΟ. Όπως το λέμε εδώ σε απλά ελληνικά, δεν θα πάει καλά αυτό εάν δεν βοηθήσουμε. Ήδη Βρετανία και Γερμανία είπαν όχι. Έχουμε μία σύνοδο κορυφής στα μέσα της εβδομάδος. Τι βλέπετε να γίνεται και τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει η ελληνική πλευρά?
Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι έχουμε να διαχειριστούμε εδώ μια αποτυχία στο σχεδιασμό του Ντόναλντ Τραμπ, διότι έφνης ανακάλυψαν κάποιοι στην Ουάσιγκτον αυτό που εμείς ξέρουμε, ότι τα στενά του Ορμούς είναι το αδύναμο σημείο και το υπερόπλο του Ιράν, το οποίο όταν δίνει τον ίν υπερπάντων αγώνα για την επιβίωση του καθεστώτος, δεν μπορεί παρά να το χρησιμοποιήσει και το χρησιμοποιεί. Το κόστος δε το πληρώνει κυρίως η Ευρώπη, η οποία δεν οπτήθηκε για όλα αυτά. Όλα αυτά δεν έγινε κάποια διαβούλευση με τους συμμάχους για το πώς και το τι. Έρχεται τώρα όχι μόνο να πληρώσει το κόστος, το φυσθεώρητο κόστος, διότι εγώ δεν αγοράζω τα αισιόδοξα σενάρια, ούτε ότι η Ευρώπη έχει πολλές δημοσιονομικές δυνατότητες για ένα ακόμα υπερταμείο. Είναι πολύ στενά τα οικονομικά στη Γαλλία. Έχουν ξοδέψει πάρα πολλά οι Γερμανοί για την άμυνα και ήδη βάλεται ο Χριστιανοδημοκράτης καγκελάριος Μέρτς για όλα αυτά. Και γενικά παντού υπάρχει μια στενότητα και δεν βλέπω το πετρέλαιο να πέφτει κάτω από τα 100. Και πιστεύω ότι το πιθανότερο είναι να πάει στα 150 τις επόμενες μέρες.
Έτσι όπως το περιγράφετε, μήπως θα ξαναφανεί στο φως της δημοσιότητας η συζήτηση για το περίφημο ευρωομόλογο?
Κοιτάξτε, δεν
και υπάρχουν ήδη και 130 και πλέον δισεκατομμύρια διάθετα από το πρώτο ταμείο.
Ναι, να θυμίσουμε ότι γι' αυτό μπήκαν πάρα πολύ στενά περιθώρια τότε, επίτηδες από τους Βόρειους, οι οποίοι ξέραν εκ των προτέρων ότι ένα μεγάλο μέρος αυτού δεν θα ξοδευτεί, δεν θα μπορέσουν οι χώρες του νότου και της περιφέρειας να το ξοδέψουν και το θέλουν πίσω. Μακάρι να υπάρξει το ευρωομόλογο, δεν βλέπω το πολιτικό κλίμα έτοιμο για κάτι τέτοιο και γενικά θεωρώ ότι έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη δυσκολία το 26, τις επόμενες εβδομάδες. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να πείσουν τους λαούς τους και τα εκλογικά τους σώματα, γιατί και αυτές οι δημοκρατίες είναι, να στέλνουν στρατιωτική συνδρομή όπου θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν γίνονται έτσι
πράγματα. Τι κατά την άποψη σας σημαίνει η φράση
δηλαδή,
του κυρίου Τραμπ?
Είναι ο Περσικός, αύριο μπορεί να είναι Βενεζουέλα, μεθαύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Αυτά δεν γίνονται έτσι. Ναι.
Τι σημαίνει η φράση του κυρίου Τραμπ ότι αν δεν στείλετε δυνάμεις δεν θα πάει καλά το ΝΑΤΟ?
Κοιτάξτε, ο Τραμπ παίζει με τον φόβο των Ευρωπαίων. Αυτό είναι. Γι' αυτό βλέπετε και πολύ συγκρατημένες οι απαντήσεις όλων. Αλλιώς τα λένε κατηδίαν, αλλιώς τα λένε δημοσίως. Φοβούνται πάρα πολύ σταματήσει την αποστολή προηγμένων όπλων, τα οποία τα αγοράζουν οι Ευρωπαίοι βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει για την Ουκρανία, μη σταματήσει και κόψει τη ροή πληροφοριών που είναι σημαντική για την Ουκρανική άμυνα. Η Ουκρανία ζει μια τεράστια καταστροφή σήμερα μετά από αυτό που έγινε
και
στον
κόλπο. Και είναι και σε δεύτερο πλάνο πια η Ουκρανία.
Αφενός αυτό, αφετέρου ενισχύεται οικονομικά ο Πούτιν και το ταμείο του, το οποίο όπως ξέρετε πληρώνει τους μισθοφόρους, γιατί από τη ρωσική μεριά δεν πολεμούν πατριώτες, δεν πολεμούν, δεν υπάρχει επιστράτευση, είναι εθελοντές, είναι με εξαγορά μισθού, έτσι δεν είναι, και με πλούσια πακέτα, τα οποία για να χρηματοδοτηθούν χρειάζεται έσοδα και έσοδα δεν είχε, διότι είχε πέσει η τιμή του πετρελαίου την 27η Φεβρουαρίου, ήταν κοντά στα 55, επειδή η Ρωσία πουλάει και με ένα discount, με μια έκπτωση λόγω των κυρώσεων, εισέπρατε δεν εισέπρατε 40 δολάρια το βαρέλι, το έχει πάει στα 105. Μάλιστα. Και μάλιστα είναι περιζήτητο το πετρέλαιο της Ρωσίας, διότι είναι εξίσου ελαφρύ όπως και του κόλπου και πολύ συμβατό με τα δηληστήρια της Ασίας. Άρα Ινδοί, Κινέζοι, Ιαπωνέζοι που εισάγουν το 50, 60, 70, 80, 90% από τον περσικό κόλπο, δίνουν όσο για να πάρουν το ρωσικό.
Τώρα,
στο οποίο ήρθησαν οι κυρώσεις με απόφαση του Τραμπ στο μεταξύ. Άρα όλα είναι κακά για την Ουκρανία.
Εν όψη του όχι της Βρετανίας και της Γερμανίας, πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει μια συνολική ευρωπαϊκή απάντηση όχι στην πρόσκληση Τραμπ? Ένα το ερώτημα. Και το δεύτερο, η χώρα μας θα κληθεί και αυτή να πάρει κάποια απόφαση. Ποια πιστεύετε πρέπει να είναι?
Βλέποντα ότι οι δύο πιο στενά προσδεδεμένες στην Αμερική ευρωπαϊκές χώρες παραδοσιακά, από τη μια η Βρετανία με τη στρατηγική σχέση, από την άλλη η Γερμανία, η οποία υπήρξε η πιο φιλονατοϊκή, η πιο φιλοατλαντική χώρα και η πιο φιλοϊσραηλινή, θα σας έλεγα, θα βάζετε και ένα ακόμα επίθετο.
Σωστά.
Λόγω του Δευτέρου Παγκοσμίου. Αν βλέπετε αυτές τις χώρες να είναι τόσο διστακτικές, καταλαβαίνετε πώς θα είναι η Γαλλία. Καλά, δεν το συζητώ για την Ισπανία, αλλά ακόμα και η Μελώνη είδα ότι έχει πάρει αποστάσεις.
Μάλιστα. Άρα φαντάζομαι ότι και το δικό μας...
Γιατί δεν έχουν οι Αμερικανοί, δεν έχουν, λέει, ναρκαλιευτικά. Δεν έχουν τρόπο να μαζέψουν νάρκες και χρειάζονται την ευρωπαϊκή βοήθεια. Μέχρι χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τον Στάρμερ ότι δεν το χρειαζόμαστε. Ναι. Δεν χρειαζόμαστε την Αγγλία, διότι μόνοι μας μπορούμε. Τώρα του το ζητάει και μάλιστα απειλεί. Δεν υπάρχει μια συγκροτημένη, να πούμε, συνεκτική εδώ πέρα επιχειρηματολογία και αφήγημα.
Θεωρείτε
λίγο
ότι
κάθε μέρα πιο που πάμε.
Και η δική μας απάντηση είναι όχι, γιατί διαβάζω το
νομίζω είναι ξεκάθαρη, δεν εμπλέκεται και δεν μπορεί να εμπλακεί. Δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο ζήτημα. Η Ελλάδα έκανε το καθήκον της με την Κύπρο, με τη Βουλγαρία, με τον ελλαδικό χώρο, με το ευρύτερο εδώ χώρο στην νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Μέχρι εκεί. Αλλά προφανώς η Ελλάδα θα υποστεί συνέπειες και αυτή. Και νομίζω ότι, επιτρέψτε μου να πω, και το δημοσιογραφικό σύστημα δεν έχει πλήρως συνειδητοποιήσει ακόμα, επειδή οι αγορές έχουν υποεκτιμήσει τον κίνδυνο, τι σημαίνει κλειστό το Ορμούς για το φυσικό αέριο, για το πετρέλαιο, για τα λοιπάσματα. Και να σας πω και κάτι, εάν η Χούτη, μια αντάτικη ομάδα στην Ιεμένη πανφτωχών, μπορεί και ανοιγοκλίνει το Σουέζ κατά το Δοκούν και την Ερυθρά Θάλασσα, καταλαβαίνετε τις δυνατότητες που έχει ένα Ιράν, στον βαθμό που δεν υπάρχει ανατροπή καθεστώτος.
Να ρωτήσω κάτι, με δεδομένο ότι η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, η κυρία Κάγια Κάλλας, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να επεκτείνει την ναυτική αποστολή ασπίδες που προστατεύει έτσι κι αλλιώς την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα ως τον Περσικό, ή να σχηματίσει ένα συνασπισμό προθήμων με κράτη-μέλη. Εμείς είμαστε στην Ερυθρά Θάλασσα, έτσι δεν είναι?
Είμαστε με φρεγάτα, βέβαια.
Ακριβώς. Θα μπορούσε λοιπόν, από τη στιγμή που είμαστε στην Ερυθρά Θάλασσα και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει αυτή την επέκταση, να βρεθούμε και στο Περσικό κόλπο?
Κοιτάξτε, η Κάγια Κάλλας ξέρετε από ποια χώρα είναι και ξέρετε και τι προσωπεί και ξέρετε και την αγωνία της. Η αγωνία της είναι η Ουκρανία, σας είπα. Αυτό την απασχολεί το περισσότερο και δικαιολογημένα την απασχολεί. Και εγώ, αν ήμουν από την Λετωνία ή την Εσθονία ή την Λιθουανία ή την Πολωνία και ούτω καθεξής. Από εκεί και αέρα, εδώ τώρα δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο τι θέλουμε να κάνουμε στον κόλπο, διότι ακούμε για χερσαία επέμβαση στην Ίσο Χάρκ. Προφανώς ο Τραμπ διστάζει να τη βομβαρδίσει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, γιατί μόλις τις βομβαρδίσει τις πετρελαϊκές και βγάλει την ιρανική παραγωγή από την παγκόσμια αγορά, διότι το Ιράν συνεχίζει να εξάγει 1,4 εκατομμύρια βαρέλια μόνο στην Κίνα. Μόλις βγάλει το Ιράν από την παγκόσμια αγορά, θα ανεβεί και άλλο το πετρέλαιο. Άρα διστάζει. Ο τρόπος για να το στερήσει από το Ιράν χωρίς να γίνει πανικός είναι να το καταλάβει. Χερσαία επέμβαση. Εκεί μεταμπλέκουμε.
Μάλιστα.
Αρχίζουν και μπλέκουν τα πράγματα. Και ακόμα και την ακτογραμμή, την τεράστια, διότι εδώ τώρα το Ιράν δεν χτυπάει μόνο το Ορμούς. Χτυπάει σε όλο το μήκος του Περσικού κόλπου.
Και γι' αυτό
τα τάνκερ ήταν στο Ιράκ κοντά, έτσι, στο Κουβέιτ, είναι στο βάθος, στο μυχό του κόλπου. Το να καταλάβεις την ακτογραμμή του Ιράν, είναι και αυτό μια δυσκολία έχει. Δεν είναι παίξε-γέλασε. Και σίγουρα δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο.
Ακριβώς. Γι' αυτό και ο πρόεδρος Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο να σταματήσει τις επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή, το Ιράν. Τώρα,
ναι, κοιτάξτε, εδώ τίθεται ένα βασικό ερώτημα. Πώς θα τελειώσει όλο αυτό?
Κανείς δεν ξέρει, φαντάζομαι.
Δύο είναι τα σενάρια. Είναι απλά τα πράγματα. Μην νομίζετε, δεν είναι και τόσο επιπλοκά. Από ένα σημείο και μετά.
Το πότε είναι και το ερώτημα.
Θα σας πω. Στο βαθμό που δεν υπάρχει ανατροπή καθεστώτος και φαίνεται ότι δεν μπορεί να υπάρξει μόνο με βομβαρδισμούς, δεν μπορεί να υπάρξει ανεφόρο παράδοση μόνο με βομβαρδισμούς, δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν, με εξαίρεση την Ιαπωνία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά εκεί χάστηκαν να πέσουν δύο πυρηνικές βόμβες. Επειδή κανείς δεν μιλάει για πυρηνικά σήμερα εναντίον Ιράν. Ευτυχώς, νομίζω δεν τίθεται θέμα ότι το καθεστώς είναι εξαιρετικά αποδυναμωμένο. Το Ιράν έχει καταστραφεί. Η στρατιωτική επιχείρηση των Αμερικανών έχει πάει περίφημα και στρατηγικά είναι μια αποτυχία. Μάλιστα. Υπάρχει αυτό το η αντίφαση. Έχουμε λοιπόν να διαχειριστούμε αυτό. Τώρα, πώς θα τελειώσει όλο αυτό? Ή θα τελειώσει με συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, δηλαδή να ξαναγυρίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, στο οποίο ήταν μέχρι προχθές, αλλά φύγανε με πρωτοβουλία των Αμερικανών. Μια συμφωνία που λίγο πολύ θα είναι ίδια με αυτή που είχε υπογράψει ο Ομπάμα το 2015. Δεν θα κάνω πυρηνικά,
την
θα
οποία είχε επικρίνει ο Τραμπ και αποχώρησε.
Καταλαβαίνει ο καθένας ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να καταπιεί αυτό το οποίο κατήγγειλε μέχρι χθες, και επιπλέον ο Νετανιάχου δεν έχει κανένα λόγο να διευκολύνει την κατάσταση.
Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
Ναι, αν δεν υπάρξει συμφωνία, τότε μπορεί να υπάρξει μια εκεχηρία χωρίς συμφωνία, όπου θα διατηρηθεί μια χαμηλή ένταση διαρκής, ένα μοντέλο τύπου Ιράκ μετά τον πρώτο πόλεμο του κόλπου το 1991.
Μέχρι κάποια στιγμή να γίνει μια νέα επίθεση.
Έτσι.
Μάλιστα.
Άρα η ανομαλία συνεχίζεται, οι κίνδυνοι για την ασυμπλοεία παραμένουν, τα Εμιράτα του κόλπου που έχουν επενδύσει στην ασφάλεια και έχουν κάνει τεράστιες επενδύσεις για τον τουρισμό, για την αεροπλοεία, ξέρετε, έχουν γίνει κέντρα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, δεν θα μπορέσουν να ανανύψουν στο μό που θα θέλανε, διότι θα υπάρχει μια διαρκής ένταση με την απέναντι πλευρά. Και
αν δει κανείς το Ντουμπάι, είναι μια έρημη περιοχή αυτό το διάστημα. Κοινώς μπλέξαμε και κοινώς η γεωπολιτική αστάθεια θα επικρατήσει για πολύ καιρό. Τώρα, με δεδομένα όλα αυτά, κύριε Κερίδη, θέλω να μου κάνετε κανένα σχόλιο.
Τα όπλα από μόνα τους δεν λύνουν τα προβλήματα.
Σωστό.
Χρειάζεται και μυαλό. Και εδώ έχουμε τη σύγκρουση των δύο Αμερικών. Την Αμερική του μυαλού, που έχει κατασκευάσει αυτά τα όπλα, της επιστήμης, της τεχνολογίας, αυτά για την οποία θαυμάζουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, του Χάρβαρντ, έτσι δεν είναι? Του Χάρβαρντ. Ποιος τα έφτιαξε αυτά τα όπλα, ποιος έχει φτιάξει? Γιατί η Αμερική είναι Αμερική? Χάρη σε αυτούς τους καταπληκτικούς ανθρώπους που καταφέρνουν και προσελκύει.
Και από την άλλη έχουμε την Αμερική του συναισθήματος.
Και από την άλλη έχουμε μια Αμερική οργισμένη, η οποία εξάγει έναν ανορθολογισμό και μια επιπολαιότητα, για να το πω κόμψα.
Τώρα, επειδή αυτός ο ανορθολογισμός, επιπολαιότητα, οτιδήποτε άλλο, μάλλον θα εκχθεί και σε άλλες χώρες. Είδαμε χθες τα αποτελέσματα στις δημοτικές γαλλικές εκλογές. Το κόμμα της κυρίας Λεπέν αυξάνει τα ποσοστά του. Το κόμμα του κυρίου Μελανσόν επίσης αυξάνει τα ποσοστά του. Και είναι εντυπωσιακό ότι η ανυπότακτη Γαλλία έρχεται πάρα πολύ ψηλά στις νέες ηλικίες σε πανεπιστημίου πόλεις, ενώ το κόμμα Λεπέν, που άλλοτε αυτό ήταν προπύργιο της αριστεράς, έχει γίνει πια το κόμμα της εργατικής τάξης στη Γαλλία.
Ναι, και το βλέπουμε και αλλού, και στον Τραμπ.
Ναι, γι' αυτό είπα για εξαγωγή.
Ναι, λευκοί πρώην δημοκρατικοί εργαζόμενοι στη βιομηχανία και τα λοιπά, ειδικά σε αυτές τις μεσοπολιτείες του Μίσιγκαν και τα λοιπά.
Τώρα, βλέπετε ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές στη Γαλλία θα είναι μια αντιπαράθεση μεταξύ Λεπέν με Μελανσόν?
Είναι ένας εφιάλτης. Είναι ένας εφιάλτης και είναι και μια ντροπή αυτή. Είναι ο απόϊχος, αν θέλετε, της κατάρρευσης του Μακρόν και του μακρονισμού.
Και του Σοσιαλιστικού Κόμματος.
Όλου του κέντρου,
και
να πούμε.
Και της κεντροδεξιάς επίσης, ναι.
Όλο, ναι. Εξαφανίστηκαν. Καλά, οι γκολιστές έχουν εξαφανιστεί καιρό τώρα. Υπάρχει γενικευμένο πρόβλημα. Υπάρχει γενικευμένο πρόβλημα. Βλέπετε, οι συντηρητικοί εξαφανίζονται στη Βρετανία. Οι χριστιανοδημοκράτες εξαφανίστηκαν στην Ιταλία. Οι γκολιστές. Υπάρχει ζήτημα για το πολιτικό κέντρο. Όμως, με τις κατάλληλες προϋποθέσεις και ηγεσίες, μπορεί να ανταπεξέλθει. Είδατε ότι στην Baden-Württemberg, στην Baden-Württemberg, κέρδισε ένας πράσινος, μετοπαθής πράσινος, φίλος των βιομηχάνων και της βιομηχανίας, τουρκικής καταγωγής παρακαλώ, μέσα σε επικριτής του Ερντογάν, ο Τζεμ Ερντεμίρ, στην καρδιά της Γερμανίας, το πιο πλούσιο κρατήδιο, 11 εκατομμύρια, όπου θα κριθεί και το μέλλον του γερμανικού οικονομικού μοντέλου. Γιατί εκεί είναι η έδρα της Mercedes, της Porsche, της Boss, όλων αυτών των προσαρμογών που πρέπει να κάνει η Γερμανία. Στη Γαλλία ελπίζω ότι θα υπάρξει κάποιος τρίτος από το κέντρο που θα περάσει στο δεύτερο γύρο και θα καταφέρει να συσπυρώσει. Αλλά
και βάλτε τελεία, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους.
Έτσι, Λεπέν.
Λεπέν. Για να δούμε. Θα δούμε και αυτό στη Γαλλία. Λεπέν εναντίον Μελανσόν.
Λεπέν πάντως στη Γαλλία από ό,τι Μελανσόν.
Μάλιστα. Και εδώ βέβαια είναι τι θα κάνει και το Σοσιαλιστικό Κόμμα, γιατί θα βρεθεί μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημα.
Ο Μελανσόν, ο οποίος κάνει να φαντάζει ο Λαφαζάνης με τριοπαθή. Για να έχουμε εικόνα του τι έχει τη Μελανσόν. Δεν μιλάμε τώρα για κέντρο αριστερά.
Σωστό.
Μιλάμε για την απόλυτη μούρλα.
Άκρα αριστερά. Σωστό.